Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
Pozdravljeni na novi epizodi Alumni Connect podcasta. Danes je z nami Ema Kozin. Ema je svetovna prvakinja po različicah WBC in WBO, ter naša magisterska študentka. Pozdravljena, Ema, kako si?
Živjo, super.
Ful hvala, da si z nami danes tukaj. Ja, torej moram reči, da je zelo posebna epizoda našega podcasta, zaradi tega, ker imamo res športnico svetovnega ranga danes z nami.
Mislim, ja, je zanimiv tudi za me, tako prvič, da grem dejansko na nek podcast, ki ni samo šport, a ne? Ampak ja, z veseljem se zovem to takim.
No, absolutno. Torej, iskreno, ne morem začeti podcasta, da te ne vprašam takoj o tvoji diplomi. Videla sem, da si diplomirala na FMF-ju. In zdaj, iskreno povedano, kje si našla tako unikatno kombinacijo poklicev, diplomirana finančna matematičarka, zdaj si pri nas magisterska študentka, pa še svetovna boksarka?
Ja, mislim, jaz sem se za matematiko že po moje osnovni šoli odločila, da bom jaz nekaj delala z matematiko, ker mi je šla res dobro, ne, tudi se mi zdi, koliko sem malo eforta rabila, da pa mi je šlo ful dobro, ne, sicer sem ga pol še preveč, ker sem hotela sam to delati domačih nalog, tako da pol je šele pršil boks, pol so me vedno sprašali, kako to povezuješ, a kaj šteješ, kaj razmišljaš, ne, in kakšne kombinacije, pa je tako, gled, najbolj simbol matematika, če večkrat zadaneš, ker nasprotnica tebe si zmagal in je to, a ne. Pa v bistvu, ja, najprej sem bila na Vegovi, ki je tudi malo bolj tehnično podkovana, malo bolj matematika oziroma naravoslovje malo bolj poudarjeno proti družboslovju, tako da pa sem tudi hiter videla, da bi šla na FMF. In na finančno sem šla najprej zato, ker nima fizike, ker fizike pa za čudoma ne maram. Pa je nekako tudi ono tisto, dejansko je tudi financ, ekonomija dejansko tudi zanimiv in pol tudi po končani diplomi sem si vzela kakšen net tako malo frej, pa razmislila, kaj bi pa zdaj, bi šla spet na finančno premagisterski študij, a bi šla sem. Sem rekla, dej, grem malo sem, še zmerom tudi tako za naprej, po moje je zanimiv tudi delodajalcem, da imaš ti neke diplome oziroma magister iz dveh različnih fakultet, pa tudi, da dejansko malo bolj dobimo tistega razlog, kaj se sploh dela, ne, da samo neke formule izpeljujemo, ker ne vemo, kako se to sploh dejansko uporablja v življenju.
Ja, finančna matematika na FMV je izjemno teoretična, ja. In kako ti je tukaj, zakaj si se, mislim, zdaj si rekla, zakaj točno si se odločila za ekonomsko, na kjero smer si se pa vpisala?
Na kvantitativne finance in aktuarstvo, tako da je mogoče tam, ki je še največ matematike zraven, ne, da imam se i tako, okej, neko mogoče mehno prednost pred unimi, ki so sami ekonomisti, hkrati moram pa še zmerom tisto malo ekonomsko logiko pogruntati, pa kakšne zadeve, pa tako. Pa zanimivo je, ko imamo vse v angleščini, pa v stvari razmišljam po slovensko, pa po angleško, ko se učim, a ne. Ampak ja, ne, mi je zanimiv, tudi sošolci so super, tudi se mi zdi tako dost domače. Mislila sem, da ne bom se tako domače počutila, kot se. Ampak smo mehna skupina, pa tudi dost se že poznamo, tako da mi je super.
Zdaj pa je to samo tako, od enega FMF-jevca do drugega. A kdaj hodiš po faksu za FMF hudijem?
Ne, nisem še šla, razmišljala okay. Sem, ampak sem lahko dej, ne, sam brečko sem pa nosila, ja, FMF.
No, evo, ker to je tisto, ko slišiš včasih, ja, takoj opaziš FMF študenta na ekonomski, ker vedno pride v FMF hudijo na predavanje. No, zdaj pa deva se malo tak, da dobimo celostno sliko. Kdaj si se pa začela potem z boksom ukvarjati?
Pa v bistvu po 11 letih, oziroma malo pred 12, tako da dost mlado za boks, no, ker večina, če se začnejo ukvarjati z boksom, to šele v srednji šoli, ker nekako prej jih malo bremzajo starši, ne vedno kaj drugega, pa vsem se zdi, da je boks ful bolj nasilen, ker ne vem, recimo kakšen judo ali pa jiu-jitsu ali pa tudi rokomet načeloma sem jaz tudi rokomet igrala, vem, da zna biti zelo nasilen, zelo agresiven, tako da pri boksu veš, kam te bojo darali, pri rokometu ne veš.
In zakaj si se ravno odločila za boks? Si rekla, da si tudi rokomet igrala, si se na splošno veliko ukvarjala s športom?
Ja, doma smo dol športniki, oziroma dol športni tipi, pa tudi tako, no, pol, ko sem končala rokomet, ker nekako ni bilo več tiste volje, mi je v bistvu ati predlagal, da grem kakšno borilno veščino, pa je bil boksarski klub najbližji in bo je ratalo všeč, tako da ja.
No, odlično, zanimivo. Geografska preferenca, no, to je
ja.
Zelo realno. In kaj je tvoj najljubši zgodnji spomin na boks? Tisto, ko si vedela, ko si ono doživela, tako, ja, to je to.
Mislim, da ker tista prva amaterska borba, tudi sem bila stara 12 let, tako da tisto je bilo zanimivo, tudi bilo je v diskoteki v Slovenskih Konicah, a pa Bistrci, nisem zihar. Ampak ja, že, ko gre 12-letnica v diskoteko, je to nekar pomenljivo. Pa tudi zmagala sem, mislim, da sem takrat hrvaško državno podprvakinjo premagala. In ja, pač sicer, ker sem gledala pol, par let kasneje tisto borbo, sem samo tako, jo, kaj sem delala, ampak ne, takrat se je pokazalo, da imam tisto borbeno srce, tudi trenerjem se nekako pokažeš, ker nikoli ne vejo, ne. Na treningih je to čist drugače, ne, kar na tekmi. Vedno polovico ljudi, ki vam prvo tekmo čist zmrzne, ali mehke noge ratajo, ali kar nekaj dela, ali se v prvi rundi čist strošne, meni je pa nekako ratalo, v bistvu sem pol še. Prvo rundo je pa tako, tako drugo naprej je bilo pa super.
In to si rekla, to je bil torej ta amaterska tekma, je to več... Več so tekmovalk ali kako je to potekalo?
V amaterskem je tako, da imaš manj rund, tudi punce imajo čelade gor, tudi malo drugače se točkuje, ne, večinoma so samo te pike, ne, in se večinoma dela na kvantiteti udarcev, medtem ko v profesionalnem, ko imaš tudi več rund, se večinoma dela na kvaliteti, oziroma da ti trošiš nasprotnika, ker pač traje 10 rund. Pa nas pri puncah tudi brez čelad je veliko mogoče malo bolj nevaren, ampak je tudi, se mi zdi, malo boljš zagledati, zato ker se, ker se zgodi, se dejansko dosti zgodi, ni nekaj skozi ču, sploh ne, kjer je koga udarila, ampak ja, malo bolj drugače je pa tudi tako, da amaterski greš lahko pol na olimpijske, ampak je res težko prideti na olimpijske, ker drugače je najtežnostnih kategorij, na olimpijskih so tri. In to je tak naval, s tem, da je tudi omejeno, koliko je število, ne.
Ja, seveda, seveda, ja.
Vse takrat, ker je bilo tako, da sem se kar rajši za profi odločila, pa tudi taka sem, da jaz rabim par rund, da se grejem, pa da začnem na polnih obratih delovati.
Ok, in tista prva tekma, ko je bila, torej v oni diskoteki.
Ja.
na kak način se spomniš, kakšne občutke si imela, ko si prišla noter prvič v ring, ono na... Na dejanski meč. Zaradi tega, ker sej 12-letnik,
ja,
včasih
ja.
Imajo zelo visok ego, pa sposobnosti mečke, no niže. In me zato zanima, kako si to doživljala.
No, jaz sem bila, ker mislim, da lih kontra, ne, 12-letnica. Jaz sem bila tudi zelo nesamozavestna v tistih letih, tako da mislim, da mi je tudi boks to dal. Malo več samozavesti, nekako se tudi dobro počutiš v lastni koži, kar je tudi, mislim, da izjemno pomembno. Ampak ja, najprej je bila, se mi zdi, malo na trema, pa to, pa je pa v bistvu ta trema ratala v pozitiven adrenalin, pa pa itak je bilo konc moje tekme, to še ene 5 ur nisem mogla spati pol, ne, ker pač adrenalin delo, moji so mi tudi šli gledati, še moj brat je biči živčen, ki je snemo protko trese se slika, sem tako, jo, ampak ja, po moje sem bila jaz še najbolj pol skulirana od vseh, no, takrat tisto tekmo.
No, ful dobro, daj si pa res 100% vedela, da greš v profi vode?
V profi vode mes je bilo tak del, ko nismo imela neki netekem, nič se ni dogajal. Tudi tako je, da ko si ti v materskem, moraš imeti pač podporo Slovenske boksarske zveze, ne. Itak v reprezentanco ni težko prideti, ampak je tudi tako, da te pelajo drgem, da te prijavljajo, ker je to izjemen tako finančni zalogaj, ne. V profi še zmeram je še večji, ampak hkrati lažje dobiš sponzorje, ker si sam svojo ekipo. En ti dejansko gleda, kdaj pač in moj trener, menedžer, kam bomo šli na tekme, kaj bomo delali. Tam si pa tako malo odvisen od zveze in lahko ful čakaš. V Sloveniji je pa zelo malo boksark, sploh, ker so bile takrat toliko težke, pa toliko mlade, kot jaz, ne. Na primer, starejšimi načeloma nisi smel na teh uradnih tekmah boksati in pač pol je trajalo, pa smo šli tudi v Srbijo, pa jaz brez tekme. Ne? In ti to res pade motivacija za to, a ne, si tako, zakaj spol tle garam cel let, pa mi pol odpade, ne, oziroma se pelam tja, pa vsak vikend smo na neko ligo šli, imela sem pa mogoče enkrat na 2 meseca borbo ali pa javni sparing, ki je bila slučajno kjera punca tudi prej, pa so rekla, ok, bomo malo sparirali, se pravi, malo trening tekma. Pri profi je pa tako, da imaš ti naprej že določen nasprotnico, tudi nekak je bolj zazihar, da boš imel tekmo, če se karkoli zgodi, se pa skensla, ampak to se vedno ve par tednov prej, nikoli ne prideš tja in tako, ja, nije, a ne. Tudi veš točno proti kom greš, proti kom se moraš pripravljati, tako da je malo bolj tako, je pa pač bolj taktično, bolj zahtevno.
Ja, verjamem, ja. Zdaj pa, če se malo vrneva nazaj, rekla si, da te je matematika vedno veselila. Ampak glih, vsaj po mojih izkušnjah je tako, morda te matematika veseli, pa priješ na FMF pa ugotoviš, da je to čist drug svet. In zdaj me zanima, kak je tebi bil študij, kakšna je tvoja izkušnja?
Ja, mislim, da je kar vsakmu, ki gre na FMF, kar šok, ne. Najprej že je mogoče tist prvi teden, pa tako, se mogoče ni spet toliko, ne, sam hiter se dela. Pa pišemo vsi kolokvi, pa ker smo vsi bili na petke navajeni, mogoče kakšno štirko, pa pišeš tako. Pod 30%, pa še to si bil med boljšimi, ne. Si tako, je vredno, ne, ampak ja. Pa tudi, ko starejši reče, lej, prvi 2 leti se matraš, pa greš v drugi letnik, pa gre v redu. Ampak ja, nekak, jaz sem taka trmasta, ne, tudi pri boksu tako, pač, če ti kaj ne gre, boš tako ponovito naredil, ali pa pač prespol, pa bo mogoče pol šlo, ne. Moraš biti ustrajen, je pa tako, ja, organizacija, pač pol moraš vedeti, da socialnega življenja bolj ne nimaš, ker greš zjutraj na trening, pa greš na predavanje, pa greš na trening in če imaš še kaj energije, se malo učiš, a ne. Tako da, ja, je bilo naporno, ne, ampak ja, nekak je tak bil ogromen izziv, ampak mislim, da bom cel življenje ponosna, da mi je ratel do konca narediti, ker verjeten, če bi prej bupala, pa kam drgan šla, bi me vedno to žrala malo.
Uh-huh. Ja, verjamem. Ja, en profesor je rekel, da v bistvu prvi letnik je zelo dolg in drag sprejemni izpit. Na
res je, res je.
Pa ko tega nekako dati skoš, sem tudi ti malo pogruntaš, pa lahko greš naprej. Pa misliš, da ti je res ta mentaliteta boksa, torej ustrajaj, pa pojdi do konca, pa magar, ne vem, prespi, tako si rekla, da ti je to pomagalo speljati do konca? Misliš, da brez tega bi ti bilo še huje?
Ja, mislim, da ja. Jaz sem tudi taka, takrat, ko ima mogoče več stvari in kar se faksa in treninge bolj napone, dejansko bolj delujem, bolj sem organizirana in pri obeh stvarih dejansko boljš delam, bolj sem efektivna, kuka pa takrat, ko imam tako, ok, zdaj je malo easy, pol tudi druge stvari začnem v easy, v defaultu delati, a ne. Kle pa pač, ja, sej, mogoče je, ampak kaj tak si skos, ok, zdaj imam to, niti ne trpiš, no.
Uh-huh. Ja, seveda. Kaj te pa nasplošno pri faksu gre vseeno, ne? Iščeš neko veselje v tistih dokazih, v tistih izrekih. Kaj te je najbolj naduševalo? Je bil kak tak predmet, ko je res, ono, si se veselila iti na predavanje?
Mislim, vse dejansko meni je bilo vse zanimivo, ne, uh-huh. Ampak na primer je pa tako spod ta prvi letnik, ki sta kakšne 2 analizi, 1 pa 2, ki je res tak tempo je, vse pa, ki gledaš, to je zanimivo, ampak je to hiter, da ti med predavanjem, ko mi utegneš prepisovati za profesorjem, kaj šele, da bi dojel, kaj se dogaja, ne, ampak pol, ko se učiš, ne, spod, ki verjetno prvo ne narediš, ne, ne, tretjič, si tako, ja, vse lepo se to izide, pa zakaj smo to rabili? Drugače pa ja, na začetku sem sploh kakšne te lažje, default, pač lažje predmete rajš imela, kakšne diskretna matematika oziroma diskretne strukture mi je bilo fajn, tudi zato, ker je bilo dost logika, na njih bilo ono, res moraš se neke izreke znati, pa obvladati, pa dokaze do konca, ki bog ne dej, da pozabiš, reči, da za vsak x to vela. Tako da ja, so bili kakšni lažji, ono, to tudi, pa, ko si navajen, ok, si zadovoljen 6, pa občasno kakšno 10 dobiš, pa si tako, wow, ne, pa si se manj učil, ampak ja.
Torej, ja, si rekla, da osebnega življenja basically nimaš, ne? Da si skozi ali na treningih, ali pa da se učiš pa na faksu, oziroma se učiš, če imaš kaj odvečne energije. Sam koliko na svetu si pa pol ti to kombinirala? Ker jaz vem, da večina študentov, vsaj tudi prvi pa drugi letni, takrat, ko res moraš pregurati, je sam v knjigah. So na faksu, pridejo domov, odprejo knjige in probajo razumeti tisto, kar je profesor povedal. Koliko ti je to ratal?
V bistvu sicer se bo mogoče najprej grozen slišal, ne, sam jaz sem imela ob 6 zjutraj treninge, zato da sem bila ob 8 na faksu, ampak hkrati sem imela prednost v tem, da sem jaz bila že na obratih, jaz sem, ful bolj se mi zdi sprejemala, ko 3/4 mojih sošolcev, kaj se dogaja, ker sem bila zbojena čisto, ne. Res, da sem jaz skodila zgodi spati, jaz nikoli se nisem čez noč učila, edino, kar sem delala čez noč za faks, je bilo kakšno programiranje ali pa diplomsko, kar sem pisala. Drugač pa ja, se mi zdi lažje mogoče sprejemala, pa tudi ko, no, se mi zdi, rajši sem imela manj časa učenja, pa tisto res dober, tudi nisem mogoče toliko nalog naredila, kot drugi, ki vem, da so čez vse tiste celo zbirko nalog šli, ne, pa še so imeli probleme narediti. Jaz sem pač manjkrat, pa več une teže, pa tako različno, ne, okej, kakšno iz tega, kakšno iz tega, kakšno ono zvezdico označen, ki pomeni, da je težek, ker da drugi niso, ne. Ampak ja, pač se nekako je dal, no. Zdaj je tudi malo lažje, ker imamo manj predavanj, ker tako malo mi je čudno, tako, sem zihar sem toliko predmetov, a sem jaz kaj pozabila. Ampak ja, malo je lažje tudi, no. Se mi zdi, kar se tega tiče, manj časovne ti vzame, moraš pa ja, več tako na ekonomski, kakšne seminarje delati, ki jih prej niti toliko nismo rabili, pa tako, pa kvize, pa assignmente, ki na FMF-ju, nič ni obvezano. On ti reče, jo, samo na spit prideš, pa ono narediš vaje, pa teorijo, pa to to, a ne, sam tejansko, ne, moraš delati, da to, da boš pol naredil izpit.
Ja, seveda. In tako si prej rekla, da nisi imela nič poleg tega. Kaj je takega, kar te je res bolelo, da si se morala odpovedati, zato da si spravila skozi FMF? In boks hrati.
Mislim, ja, včasih sploh takrat, ko si res matran, je bolj, ne to jo, ko bilo fajn biti, ko nekak normalen študent, pač mal se uči in hodi na predavanje, mal gre žurirati, a ne, sam tudi, ko sem šla na kakšno žurko, itak jaz že ob 11 ratam zaspana, spijem skor nič, pa sem tako, a gremo domov, a ne, itak zjutraj trening, pa tudi, če ga nimam, bi šla domov, ko bom ostala ob 7, a ne, tako da, ni, niti nisem taka, da bi jo to ful nadušvalo, no, ja, že, sem tako, okej, okay, kakšen družabni večer pa to že, a ne, ampak to se da tudi pol po treningu narediti.
Zdaj pa na ekonomske. Rekla si, da je malo lažje, ker je tudi veliko sprotnega dela, pa tudi vidiš, da ti je veliko lažje tudi usklajevati vse skupaj?
Je, ker je, koga sem rekla, manj predavanje, manj predmetov je, res, da imam tako, sam 3 dni imam predavanje, res, da so te malo bolj nafilani, a ne, ampak še zmeram lahko stisnem, pa grem zjutraj na trening, pred predavanji pa pol, pa se pol, imam 4 dni v bistvu malo bolj umerjeno, a ne, koliko pa takrat je bilo res 5 dni skos, a ne, res, da smo imeli take normalne ure, ne, pa si bil že ob 3 konc, a ne, kaj smo tudi 5 ali pa do 8 zvečer, ampak ja, pač, takrat je tudi, no, se mi zdi, da sem malo bolj spočita, malo tudi, ko si starejši, pa ko malo skontaš sistem faksa, kako se moraš učiti, pa tudi svoj sistem, kaj ti najbolj ustreza, je pa lažje.
In zdaj, čistak, ta urnik, ko ga imaš zdaj, imaš časa še tudi za kaj več, ali še vedno samo uživaš v boksu, pa da imaš še malo, ono, da priješ dvo, pa dejansko zadihaš?
Dejansko ima malo več časa, pač une 3 dni, ne, ampak drugač pa ja, 4 dni pa se kar pozna, ne, tudi če se en dan, recimo, skup spravljam, rabim malo bolj miru, sploh, da se tako spočijam tudi že tega dogajanja, ja, dejansko je, imam celo čas normalne knjige malo brati, pa se s kom dobiti, pa tako, pa družati, pa kakšno dvojko igrati, ker dejansko imam še energije, da še kaj športam izven boksa, ne. Tako da je, se mi zdi kar lažje, no.
Ampak verjamem pa, da res mora biti, tako si prej rekla, notranje zadovoljstvo, pa da vse imaš tisto diplomo pospravljeno, pa ja, da lahko, če daš drugega, tako ono, ja, kot klaut, veš, ki sem pa jaz diplomirala, pa pokažeš.
Pa, ja, tudi lažje je že tako, ne, ker imaš nekaj narejen in si tako, ok, to je sam plus, ne, ni ono, mu zdaj moram imeti, ker ne bom sam gimnazijo valjda imela narejeno, moram imeti kaj zdaj je še zmeraj uno plus, pa se mi zdi malo manj pritiska, pa ne, da bi mi doma karkoli kdaj dajali zaradi tega pritiska, ne, so bili pa izjemno ponosni, ker sem diplomirala, tudi sploh ati rekel, je, jaz sem dobil še dodatno spoštovanje, ker sem šel na uno, ker smo dobili diplomske naloge, ne, pa malo to podelitev, pa ker rekel, jaz nisem nobenega naslova diplomske razumel, kaj to pomeni. Takrat sem res dojel, da si ti wow naredila.
A tisto, ko si imela zagovor pred profesori, pa so
prišli? Tisto sploh nisem rekla, tisto ne jed, ker sem imela to, sem dodatno žična, sem ne pol, ker smo imeli podelitev in ti vedno reč, napiše tudi pač naslov tvoje diplomske, ne, če si imel. In je tako moja, jaz si sploh predstavljati ne morem, tu neki fancy zveni, ampak ne vem, kaj točno je to.
Ja, zdaj me pa Firbec matra, kaj pa je bil naslov tvoje diplomske naloge?
No, je bil polinomi magičnih matrik. V bistvu je zelo okay. Taka lušna, ne, ampak ja, moraš malo pogledati, kaj se to dogaja, ne, pa si tako, ok, zakaj to rabiš, tako jaz, ja, ne rabiš, pa tako razvedrilo, tako, ja, ampak zakaj, če je težko to računati, tako, ja, pač zanimiv. Ampak ja, ok, taka malo lušna, no, tudi, ko se mi zdi profesor, jaz sem se ful zagrebla, tista je bila kar popularna, jaz sem, takoj, ko sem videla, sem pisala, ko vem, da sem mislila pol še trije, hotel isto temo, no, pa tudi malo manj dela je bilo, kakšno je, ki je bila malo bolj raziskovalna, pa tako, še zmeraj mlaži, nobenih anket ne rabiš delati, malo prebereš članke, malo tako, vse je zanimiv, pa že tako, tudi zgodovinsko, ne, ampak ni pa toliko poravno, tako da ti ful ne težijo, tudi, ne, pol na zagovoru.
Absolutno, pa niti bilo treba, tako si rekla, najdeti nekaj novega.
Ja, ja.
Nek nov način.
Res se, ja.
Kako linealizirati magične matrike, ko pa spoli novi. No, ful dober. Zdaj, torej, greva malo še nazaj na boks. Tako sem rekla v uvodu, si so to na prvakinja v dveh kategorijah, torej različica WBO pa WBC. Tvoj renome je 24-1, od tega 12 KOs, kar je... Ko sem jaz to, meni je bilo to full impressive, ko sem prebrala. Zdaj pa čist po domače. Kaj ti gre po glavi, ko vstopiš v ring zdaj? Torej, malo so se pogovarjala, ko si bila 12 let stara, pa ta živčnost, da je šla v pozitivni adrenalin. Kaj pa zdaj?
Zdaj pa dejansko, kar boksem, ko sem prišla na ta nivo, ker so res vsaka tekma zdaj naprej je pomembna, ker to pač odloča, boš ti za svetovni prvaka, boš zgubil, ne, pa boš šel par korakov nazaj. Dejansko sem videla, da moram nekak tisto agresivnost buditi, ne, ker jaz načeloma nisem tako sej verjeten, da pač meni ne reče, ti ne zgledaš kot bokserka, tudi tako se ne obnašaš, ker si preveč prijazna, ne vem kaj. In tisto pač agresivno, ne, tudi mora zbuditi, dejansko razmišljam, kot da zdaj grem jaz tu vojno, ne, pač gremo na smrt, a ne, za življenje, pač res moraš tisto biti, malo se tako deliš, tist dobiš tunelski vid, vse ono prav filmsko je, ne, kada ti bi en dotko pošter na glavo, ker tako malo pridušeno slišaš vse drugo, dobro, ponad se na svoje musko vhodno se skoncentriram, da me še malo tako dvigne, pa na hajpa, pa pa pač greš, ne, pa pa je itak, poj, ne, obe dve greva, mislim, se strinja me, ni uno to, da bi jo jaz hotel dejansko biti, ampak jaz hočem biti boljša in to dokazati, ne, in je treba biti zaradi tega tudi agresivan, že zaradi tega, da ti ne obupaš, tudi kad ti je hodo, da lažje odmisliš bolečino, oziroma, da tudi umiriš tist pač utrip, da ne začneš paničart, ker je, ne vem, nje je rat ali kakšna dobra kombinacija udarcev.
Zaradi tega, ker si predstavljam, to mora biti tudi fejst ta špartanska mentaliteta, da te rukne noter, pa da res lahko začneš z energijo.
Ja, ja, dejansko tudi, zdaj smo parka začeli s treneri, tudi so tako rekli, ima začni bila tisto agresijo, ker dejansko se pozna meni reči trener, ja, je ima ena, ker si ti skozi tudi tako v privat življenju, pa tako nasplošimo, pa ima dva, kakršna mole biti, ki se dela na treningih, ki imaš sparing in sploh, ki je tekma. To pomeni, ona agresivna, neizprosna, pač ni moj problem, da si se ti odločil z mano sparirati ali pa tekmovati, pač jaz hočem biti boljša. In ja, mogoče se je malo tako kruto sliša, ne, ampak ena, na vse zadnje je to šport in mislim, da tudi ne glede na to, da pri športih, ki niso borilni, so tudi take podobne mentalitete, ki pač je tisti fokus, ki pač te ne sme zanimati, kaj bo z nasprotnikom ali pa z drugo ekipo. Ti greš na tem delati, da boš ti najboljši.
Uh-huh. In ko so kakšni trenutki, ko ti res gre pritisk više, ko ti začne srce face beat, ko hočeš spaničariti, kako se umiriš, kaj je tisto, kar te požene do konca?
Ja, ponovat je tisto, če le lahko, da greš malo na izven distance, se pravi izven njega dosega, ne, da si lahko par sekund vzameš, probaš zadihati, znižati, pa si predvsem v glavi skoncentrirati, ne, ker glava je res izjemnega pomena. Če ti nisi fokusiran, ti ne pomaga, da si res fizično pripravljen, ker ne vem kva, ker je pri boksu zelo pomembna glava, sploh kakšen timing, tudi razmišljati, ne, moraš tudi kakšne, ki ti res ne vgaja, pa moraš ti zdaj, ki te tepe, vmes razmisliti, kje bi ti lahko najdel lukno ali pa jo prekinu, če ne drugega njen napad. Dobar je tudi, ki imam, se mi zdi, da je zelo dobro obrambo, tako da v najslabšem primeru se vedno lahko dobro pokrijem, pa se rečem, ok, kaj bi zdaj lahko naredila, ne, da pridem izven te krizne situacije.
In je kak tak trenutek v tvoji karieri, ko je bilo res ti je bilo težko, ampak iz tega si potem prišla više, te je ful izgradil profesionalno.
Mislim, ja, je bil tudi, a ne, mislim itak tudi dober ta zadnji poraz, a ne, sicer sem vedela, da ja, dejansko sem jaz zgubila proti najboljšim, tudi zdaj, če rečem, jaz si ne predstavljam nobene, da bi jo premagala v boksu, ne, zdaj ta tudi Clarissa Shields, ona je bila tudi že pri 17. olimpijska prvakinja, ne, in je res tak fenomen, res, da je rada glasna, da se bo verjetno da ju pekla, spoh, ker že fante začela izzivati, pa to ne, ker ene, ne, to svetovne, oziroma bivše svetovne prvake. Ampak ja, nikoli si nisem rekla, joj, a pa si zamerila, da sem zgubila, ampak sem rekla, ok, daj probi iz tega največ pobrat, ne, kaj je ona delala, zakaj ti ni šlo. Tudi vedno rečejo, da se načeloma iz porazov veliko bolj naučiš, kaj izmaka. Ne. Tudi zato, predvsem, ki ti ne dajo miru, ne, razmišljaš, kaj je bilo pa narobe, ne, ali pa kaj bi bilo najboljše.
In glede na to, da imaš za sabo tudi 24 zmag in od tega 12, tako rekla, direktnih zmag, kak je pa mentaliteta potem, ko dejansko zmagaš? Zaradi tega, ker tukaj vedno vem, da je trade-off, ne, ali lahko ti gre v glavo,
yeah, yeah.
Ali pa ostaneš na nogah in ne odjadraš?
Mislim, ja, pač tako je itak. Včasih je najbolj, pa najmanj stresno zmagati z nokautom, a ne sem zdaj, ki so že tak nivoje, pač so dobre nasprotnice, težko kjer nakotirati, a ne. Ker takrat veš, zihar sem zmagal. Vedno, ki pride do konca, pa čakaš itak tist napovedovalc, ki se tebi zdi, da pol ure govori rezultate, pa še zmeram ne veš, si vedno tako, jo, ne vem, če je bilo, ne. Sej vse čuteš, da mogo, ampak vedno te lahko goljufajo, ne. Tudi zdaj sem bila malo živčna zadnjo, ker pač sem bila v Veliki Britaniji, pa proti Škoti ni se borila, ne. Sej tako še zmeram na njenem domačem terenu, za sabo ima občinstvo, vse načeloma so, ker redko daj se zgodi, da bi neki ful pač uškodvalte, ampak ja, vedno si tako, ja, lahko je, ne. Ker ni tako noben nemer, ne. Vsak sodnik pač točkuje, koliko se njemu zdi, ne. In je tudi tako, da 10, da vsako rundo se točkuje, 10 dobi una, ki se zdi, da je bila boljša, ne, pač sodniku, 9 pa una, ki je bila slabša. Razen, če pride do, se pravi, štetja, ne, da je pol 10-8. Ampak zvedno tako, ja, lahko bi bila tista, pa, ampak ja, včasih je tako, vedno sem živčna, ne, pa sem tako, se je, pa tudi vedno mi je pol tudi v kotu trenerji, tako, ja, se imaš, to se si zmagala, ti kar roko dvigam, pa to. In ja, takrat, ka pol se najprej si tako odahneš, tako, ja, končno zmagala, pa si tako, wow, pač dejansko ti je rad ali to narediti. In je res tako zadovoljstvo, ki ga, mislim, težko, jaz nisem doživela še tako izven boksa ta občutek, ki zmaga meno res pomembno tekmo. Pač ne vem, ne vem, tudi ne znam si predstavljati, kaj bi mi dalo. Res, da pač tisto ti pol traja, ne, kakšen dan, da si tako, wow, pa pač moraš že pozabiti, če ne za to drugega, da začneš graditi naprej. Ne?
Tako je, to mora biti res ono, občutek euforije. Tako ono,
ja, res
končno
je,
pa
res
500 kil ti gre dol z ramen, ko imaš ti meč pred sabo pa proti novim zmagam.
Ja, ja, itak reče, ne bomo zdaj ne na lovorikah spali, zato ker je vedno lažji osvojiti naslov kakega branta. Ne? Ker ti polkar naenkrat dobiš tarčo na hrbet. Ne? Prej so tako, ok, mena druga tarča, pa kar kol. Zdaj pa kar tako, ja, pa kar izovajate, ne, pa kar v enem večeru prej, nekje nobene, v enem večeru tri izivalke, ne. Ampak po drugi strani pa jaz nič ne moram zbirati, ker zdaj promotor, on določk, s kom se bom prila. Jaz sam tako, ok, ja, rečem, ne.
Zdaj, to je zelo zanimivo, ko si rekla ono, da ti veš, ampak tudi ne slišiš, ko tok časa govori rezultate. Zanimivo, če gledaš kako boksarsko tekmo, ko igralcem rabi par sekund, da jim porajta, da so zmagali,
ja,
pa
ja,
dvignejo
ja,
roke.
Ja, ja. Se ponavadi to, da jameš, ker ti sodnik, ker ti gor dvigne, pa sko, ja. Ne, ker pač, če, po moje, če ne bi dvigvali rok, bi si tako bili tako ene tri minute kasneje. Po moje, pogledalo kot pa trenere, pa če se oni veselijo, se pa ti veseliš.
No, zdaj pa, ena zanimiva stvar mi je tvoj vzdevek, The Princess, ki ga imaš tudi na majici. In me zanima, odkot ta vzdevek? Kako
ja,
si ga dobila?
Mene moja ti kliče princeska, ne, se moja sestrca tudi, a ne. In pol je pač to trener enkrat moj slišal in je tako, dej, ima ti rabeš vzdevku, profi imajo vsi vzdevka, ne, in pol so tam tako slišal, tako, o, kaj če bilo, da prinde, sploh me ni vprašal, sam naslednji dan je bilo na tisti uradni bokserski zvezi in zdaj je pač kar je, ne. Ampak ja, ok, si se pol navadaš, ne, prej si tako, joj, krinče, ne, zdaj so se že to zmislili, zdaj ne boš več, da prince, zdaj boš da kvinka, si že tako visok pršla, ne. Ampak ja, nekak je tako, se mi zdi, da kakšni oni pretirano agresivni vzdevki, ki jih imajo, kjer si tako, ja, pa se njih ne mora s tem poistovetati, pa sem tako, ok, sej, še zmerom si ima kozin, ne, ampak ja, komod te, tudi ono, ki reče, da princes te more, tako, ja, to sem jaz.
No, sej, drugače, prvič, ko sem ga prebrala, sem tako, no, ja, mogoče pa ste malo zavede tiste, ko prvič slišijo, ne, tako, no, ja, she's gonna go easy, pa jih...
Ja, ja, čeprav sem tudi taka, ne, da bi dost rekel, da sem dost clean, ne, tudi če se mi bo kjera obrnila, jaz se bom stavila, jaz se nam udarila, čeprav njen problem, da se je obrnila, ne. Ker pač, ne, tudi ona bila opozorjena, ne, ampak ja, tudi tako, probam bi še zmeraj spoštljiva, ne, čeprav ja, pol, ker si enkrat agresiven, včasih pol imaš malo tako zamegljena, ne, pač moraš iti do zmage, ampak ja, ne, sej. Se mi zdi, da tudi vedno bom, ker sem taka spoštljiva do nasprotnic, ne bo nikolunga trash talka, sej, pač je vedno treba biti samozavesten pa povedati, če ne drugega, da te jemljajo resno, sploh, ker prideš pač kam na novo ali pa kaj, ker si ti underdog, ne, ampak ja. Tako da ja, malo je zanimivo, ampak se mi zdi, lej, zakaj pa ne.
Ful dober. Zdaj, kje fight pa je bil v tvoji karieri do zdaj najtežji?
Mislim, ta zmaga je bila kar tako psihično težka, je bilo pa tudi tisto, ko imam še en neodločen izid, tisto, sam takrat smo pol gotale, sem na jaz čist tako fizično iztrošena, tudi kortizola sem imela neizmerno visok, se pravi, to je stres, ne, in tisto smo pol en mesec kasneje sem imela pa rimeč, s tem, da v tistemu enemu mesecu sem šla, mislim, da enkrat sam na infuzijo železa, ker sem imela ful pomankanje, večinoma sem počivala in pol, ko smo imeli rematch, sem odboksala res tako dober, tako da ja, dejansko tisto je bilo težek, tudi ker nič se ni poklopil, nisem mogla se ne naše taktike držati, ne z glavo, ni bilo prestvari, utrujena sem bila ful, tisto je bilo res tako naporno, tudi tak 10 rund je bilo tudi takrat, tudi malo večja dvorana je bila v Zagrebu, vem, da mi je bila tudi malo polkrat tremo sem dobila, ker ponavad ne, oziroma vsej tok ne, a ne, in ni bila ona pozitivna, ampak je bila dejansko stresno, tako da tisto je bilo kratko, ampak ja, smo se hitro pobrali, pa pol je bila tista zmaga, pol še tok slajša.
No, to pa verjamem. Ampak kaj pa je bilo tisto, kar si potegnila ven iz tiste prve neodločene igre pred rematchem? Zaradi tega, ko vseeno, ne, tako si prej rekla, več se naučiš
Ja.
iz nizkih točk, pa iz visokih. Kaj je bilo tisto, kar si lahko ven iz
Mislim, da,
žela?
ja, da smo se naučili in jaz in tudi moja ekipa, da včasih je boljš, da si z glavo pri stvari, pa da si spočit, ne pa da garaš na polno brez glavo na treningih tudi, ne. Ampak da si tako res. Pa tudi tako, glede na to, da moramo tudi, zdaj mi gre dosti, kad gremo testirati kri, kako imam jaz raven, ne, ker tudi železo je pol tako, sicer nisem na nikoli slabokrvna, ampak kad ti enkrat pade, imaš lahko pol celo življenje probleme s tem. In da je treba biti previden in da je regeneracija toliko pomembna kot trening, če ne še bolj.
No, sej, hvala Bogu, da ste prišli do
Ja.
tega, če nič drugega za prihodnost. Zdaj pred tekmo, preden greš noter v ring, koliko se nahajpaš? Rekla si, da uporabiš svojo pesem, ko prihajaš dol, kaj pa pred tem, preden priješ v dvorano?
Tudi prej že poslušam pesmi, no, sploh moj simfonični metal, ampak ja, moraš tisto, tudi parkrat z dihanjem tisto, pač agresijo zbujati, tudi že tisti dan ponad prej, sicer je dosti umirjen, ampak parkrat pogledaš, ne smeš predolgo razmišljati, tako po 5-10 minut v tekmi, pol pa moraš spet kaj drugega se zamotiti, ker če ne te psihično iztrošiš lahko, ne. Oziroma preveč idej dobiš in pol se ti začne podirati, ker ti kaj ne rata in pol se brkljaš, a ne, tam. Tako da ja, ponavadi začneš tisto agresijo, pa itak tudi z ogrevanjem, tudi kaj že delamo, se pravi na fokuserji, ki mi naštimajo, že takrat začnemo tudi ono, okej, zdaj pa močne udarce, zdaj pa igra, in tudi tisto, da se čuti, kako ti gre tista in kri in toplota po telesu, da tisto dejansko čutiš, da si močen.
In imaš kak poseben ritual, rekla si, kar se meni zdi full amazing, metal simfonije, to se mi zdi the best, ampak imaš kaj prav tak specifičen potek, kako se pripraviš na sam meč?
Da bi zdaj nekaj ful rekla, ne, no, včasih še pol zmolim prej, če imamo čas, če ne drugega, da ne nobenih poškodb, ker to je res, tudi če se ti nasprotnica poškoduje, pa ti zaradi tega zmagaš, saj najprej si vesel, samo je še zmeraj tak beden občutek, ker navsezadnje je to šport, nočemo zdaj, nobenemu ne privoščimo poškodbe, drugače pa ja, dostikrat tudi itak poslušam, nam vedno povijajo roke, ne, mi imamo pod rokavicami, tako se reče, bandaže, dejansko povoje in tisto že traja, da ti, tudi če je profesionalec, bo ene 20 minut ti povejo, že takrat se ti začneš samo fokusirati, poslušati muziko, malo počasi tisto res, si predstavljati v ringu, včasih gremo tudi že prej, če je možnost ring pogledati, pa noter stopiti, zato da malo dobiš, feeling prostora, zato da ti greš, ke greš v dvorano, da vse, nič te ne sme zmotiti, vse že pričakuješ in je to to. In si samo fokusiran na nasprotnico.
No, ful dobro. Zdaj pa dve zaključni vprašanji. Z boksom se ukvarja že dokaj dolgo, ne? Zelo, tako bi lahko rekli več kot pol svojega življenja.
Skoraj, ja.
Ja. Ali pravila in načela boksa lahko preneseš v življenje, a jih prenašaš v življenje? Tako so že rekli za matematiko, da te je to, ta zagnanost, da res nekaj zaključiš, da te je pripeljala do diplome. Kaj pa nasplošno v vsakdanu?
Mislim, da tudi, no. In že kot sam šport, ker ti da disciplina, vztrajnost, tudi pač tisto, da je treba pač včasih garati, če hočeš kaj uspeti, noben ti ne bo uspeh prinesel na pladnju. Pri boksu pa tudi to nekaj je življenje borba. Včasih se moraš ti postaviti zase, pa pač reči, da okej, jaz si to zaslužim, pač naj bo moje, ne. Tudi če ti veš, da si garal najbolj, pol si moraš vzeti pač zase, ne pustiti drugim, da ti vzamejo pred nosom, ne, stvari ali pa kakšne uspehe ali pa načeloma tudi službo pol, ne.
Ja, seveda. In kakšno eno tako načelo, po katerem živiš vsak dan?
To je tako težko vprašanje.
Ja,
kaj pa vem?
Ja, zato sem ga pa za zaključek prihranila.
Kaj pa vem, no, mogoče tisto, da okej, vse preteklost je fajna, ne, ampak preteklost moramo predvsem za to uporabljati, da se kaj naučimo, da danes uporabimo za to, da lahko uživamo jutri.
Super, Ema, ful hvala, da si bila tu.
Ja, hvala vam, ne, super je bilo.